πρώτο πρόγραμμα.
Stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney. Stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here.
Please do,
'cause Daddy made a brand new chimney just for you this year.
Oh, Ella is a little girl who's trying to be good.
Yet I find that things don't always turn out as they should.
Why, just last Christmas Eve she waited up for Santa to drop by.
But I nearly missed him, and here's the reason why. Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year.
Poor Santa Claus.
Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney. He won't come back, I fear. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite up and not quite down. Santa, please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney. You can come back here, 'cause Daddy made a brand new chimney just for you this year.
Santa Claus, come on down the chimney, please come back this year.
Το πρώτο κεφάλαιο της Συνόδου γράφτηκε χθες με την κοινή συνεδρίαση, φίλες και φίλοι, των Ευρωπαίων ηγετών με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια, εκεί που το βράδυ βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έντι Ράμα, στη σκιά βεβαίως των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων που βαραίνει όλο και περισσότερο λόγω της υπόθεσης του Φρέντι Μπελέρη. Και παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται η ελληνική πλευρά, ακούσαμε και τις δηλώσεις του καγκελάριου Σόλτς στην Γερμανική Βουλή. Η Ελλάδα πιέζεται να ρίξει τους τόνους. Η Αθήνα επιμένει ότι θα μπλοκάρει κάθε πιθανό στάδιο στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, εφόσον δεν συμβεί τι, να καταγραφεί πρόοδος στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στις φυλαχές Διραχείου. Όμως τα δύσκολα είναι σήμερα, φίλες και φίλοι, σήμερα, γιατί οι 27 θα προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν σε θέματα μίζωνα. Μάλιστα κάποιοι λένε πως είναι το πλέον διχαστικό και τοξικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των τελευταίων ετών. Οι ισορροπίες είναι δύσκολες και μένει να δούμε πως θα κινηθούν. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα έχετε μάθει ήδη πως στην ουσία ο Βίκτορ Όρμπαν εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλεί ανοιχτά να μπλοκάρει κάθε και όποια προσπάθεια για μια κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Ουκρανία και στην ουσία ζητάει να αποδεσμευτούν ευρωπαϊκά κονδύλια περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν παγώσει, κονδύλια που προορίζονταν για την Ουγγαρία, κονδύλια λοιπόν που έχουν παγώσει λόγω της κατάφορης παραβίασης των κανόνων για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Καμία έκπληξη. Έλεγα λοιπόν πως το μεγάλο θέμα που θα απασχολήσει τους 27 και που θα συζητηθεί σήμερα είναι η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι τα δύσκολα, αναμένεται μάχη για αυτήν την αναθεώρηση. Οι πρεσβευτές των κρατών μελών συζητούν για το πώς θα καταφέρουν να καλύψουν το κενό στον ευρωπαϊκό κορβανά χωρίς οι ίδιοι να δώσουν περισσότερα χρήματα. Να σας πω ότι τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Τους λόγους φαντάζομαι τους αντιλαμβάνεστε. Ήταν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ενεργειακή κρίση, μια σειρά θεμάτων. Η Κομισιόν, να σας πω πως χρειάζεται περίπου 65 δις ευρώ. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν την πρόθεση να δώσουν περισσότερο από 23 δις, επιλέγοντας κατάλληλα να κοπούν κεφάλαια από τα υφιστάμενα προγράμματα της Κομισιόν, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Πρόγραμμα Στρατηγικών Τεχνολογιών και μια σειρά άλλων προγραμμάτων. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 14 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε λοιπόν για τις Βρυξέλλες. Σας έλεγα, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Έμφαση στην ανάγκη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις, ώστε ομόφωνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός ευρωπαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε και την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για κρίσιμες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Είναι δεδομένο ότι όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης στα πλαίσια του προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, των αποφάσεων που πήραμε πριν από 3 χρόνια, δεν είχαμε υπόψη μας την αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων και την ανάγκη να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι απολύτως απαραίτητο να προσθεθούν πόροι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης πίεσης και η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους προτεργάτες της προσπάθειας να πιστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία να αποτυπώνουν από τη μία την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, από την άλλη όμως να αποτυπώσουμε και την αυξανόμενη ανησυχία μας για τις σημαντικότατες απώλειες αμάχων στην λωρίδα της Γάζας. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διατυπώσει μία ενιαία θέση για ένα ζήτημα το οποίο εξάλλου αφορά την άμεση γειτονιά μας, αφορά την σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευτική κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Ντουμπάι στα πλαίσια της COP28. Η διατύπωση η οποία επιτεύχθηκε για μια μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η Ελλάδα θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αυξάνοντας σημαντικά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, και χαιρόμαστε που καταφέραμε έστω και την τελευταία στιγμή η παγκόσμια κοινότητα να πετύχει μια πολύ σημαντική συμφωνία για το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη μας.
Λοιπόν, με τις Βρυξέλλες είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι αυτό που ετοιμαζόμουν να σας πω σε σχέση με το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε το ναι επί της ουσίας της Αθήνας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία. Επεσήμανε την ανάγκηση της αύξησης των πόρων για το μεταναστευτικό. Είναι βασικός στόχος αυτός για την Ελλάδα, αλλά και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής κρίσης. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και από τη μία μεριά προφανώς αναγνωρίζουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας στο Ισραήλ, αλλά διατυπώνουν και την ανησυχία τους για το πολύ μεγάλο πρόβλημα των αμάχων, των Παλαιστινίων αμάχων, των νεκρών Παλαιστινίων αμάχων, κάνοντας αναφορά και για την τελευταία σύνοδο για την κλιματική κρίση, την COP28. Γρήγορα να συστηθούμε. Νίκος Κλαβενίτης στην ρυθμίση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και αφού σας θυμίσω ότι σήμερα είναι και συνεχίζεται και για δεύτερη μέρα εδώ στο δικό μας κοινοβούλιο η συζήτηση για το υπεροϋπολογισμό, μια συζήτηση που όσοι μπορείτε, θα σας συνηθίζω να το λέω, μπείτε μέσα και ακούστε. Είχε και ενδιαφέρον χθες, είχαν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην τοποθέτηση του Υπουργού του κυρίου Χατζηδάκη. Τώρα, όλα αυτά θα τα δούμε εμείς εδώ. Πάω πολύ γρήγορα να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε
Μάτζο. Τι κάνετε, κύριε Μάτζο?
Στις ακροάτριες, στους ακροατές μας, είμαι καλά. Ελπίζω το ίδιο για όλους μας.
Προσπαθούμε όλοι. Όλοι στην προσπάθεια είμαστε.
Θέλει λίγη προσπάθεια.
Θέλει πολύ προσπάθεια, θα έλεγα, κύριε Μάτζο, γιατί δεν διανύουμε και την πιο εύκολη περίοδο εδώ ως πολίτες της Ελλάδας. Και μια και έκανα την αναφορά μόλις πριν από λίγο και έλεγα πως για δεύτερη μέρα στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Και σε συνδυασμό κιόλας και με την χθεσινή δεύτερη μέρα που παρακολουθούσα τις τάσεις της MRB, θα πω πως εν γέννη τα οικονομικά και ειδικότερα τα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που φαίνεται πως είναι κυρίαρχο στην ελληνική οικονομία. και έτσι στην ελληνική είναι. Κοινωνία κυρίως.
Έτσι είναι όπως το λέτε και έτσι όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, στις μετρήσεις της κοινή γνώμης. Είναι πολλά τα χρόνια που η ακρίβεια και γενικώς η
ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι τα δύο σημαντικότερα, αυτό προκύπτουν.
Πράγματι, είναι αυτό που θα λέγαμε με κωδικοποιημένα η οικονομία της καθημερινότητας.
Δηλαδή
είναι ο πληθωρισμός ειδικά στο ράφι, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση που δεν πρέπει να την ξεχνούμε, διότι ναι μεν η Ευρώπη είναι πιο καλά οχυρωμένη έναντι της ουκρανικής κρίσης, αλλά ο χειμώνας είναι δύσκολος, πάντοτε είναι δύσκολος τα τελευταία χρόνια, και πάντοτε το ζήτημα των γενικών δημοσιονομικών που είναι στο προσκήνιο και στη συζήτηση του προϋπολογισμού που εξελίσσεται, όπως είπατε σωστά, στη Βουλή, διότι πέρα και πάνω από την καθημερινότητα υπάρχουν και τα μεγάλα στοιχεία τα δημοσιονομικά, όπου και εκεί χρειάζεται επαγρύπνηση, συνετή διαχείριση, διότι τα δίδυμα ελλείμματα του 8-9 δεν είναι τόσο μακριά όσο ελπίζουμε και θα πρέπει το μεγάλο πάθημα να γίνει μάθημα για τη χώρα μας και να σταθούμε μακριά από λύσεις δημοσιονομικού λαϊκισμού. Να είμαστε δηλαδή συνετοί και συνεπείς στη δημοσιονομική διαχείριση, χωρίς όμως να πηγαίνουμε σε λογικές σκτήρας και σκληρής λιτότητας. Αυτό είναι το μείγμα το οποίο τουλάχιστον εμείς εκφράζουμε στη συζήτηση αυτή που θέλετε και θα εξελίξουμε.
Παρακολουθούσα εχθές τις εργασίες που γίνονται στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εκεί μίλησε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν προσκεκλημένος. Και κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους, αυτό που είπε είναι ότι αν θα μπορούσα, λέει, να βάλω έναν τίτλο, θα έλεγα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχουν γίνει εργαλείο άσκησης πολιτικής για τη Νέα Δημοκρατία. Τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρός σας?
Είναι κάτι το οποίο έχουμε διαγνώσει πολλούς μήνες τώρα, ότι δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο αρκείται και, αν θέλετε, ανέχεται τελικά την ακρίβεια στην αγορά, αλλά τελικά επενδύει σε αυτήν για να αποκομίσει φορολογικά έσοδα. Είναι η γνωστή.
Τι εννοείται, κύριε Μάτζο, ότι, γιατί βλέπουμε τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος συχνά πυκνά ανακοινώνει πρόστιμα, ιστορίες. Τι πάει να πει αυτό που μας λέτε? Δεν το καταλαβαίνω.
Πάμε λίγο στην αναλογία έμεσων φόρων με άμεσους φόρους. Το κράτος μας έχει αυτή τη στιγμή μια υπερβολικά μεγάλη δυσαναλογία έμεσων προς άμεσους. Δηλαδή, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, οριζόντιοι φόροι, οι οποίοι δεν επιβάλλονται με εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια, υπεραποδίδουν. Έχουν δώσει στα ταμεία του κράτους πολύ περισσότερα από αυτά που έχει προϋπολογίσει το κράτος. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ένα προϊόν είναι πιο ακριβό στην αγορά, η τιμή του, άρα και ο φόρος προστιθέμενης αξίας ως ποσοστό στην τιμή φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος.
Το ερώτημά μου είναι, εννοείται πως η κυβέρνηση συνειδητά αφήνει να διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση? Γιατί άκουσε και χθες τον κύριο Ανδρουλάκη που έλεγε ότι από τα 5 δισεκατομμύρια παραπάνω έσοδα που είχε το κράτος την τετραετία την προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας, τα 4 είναι από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Πράγματι, η μεγάλη
αυτό είναι το εργαλείο που λέει, στο οποίο αναφέρεται, το εργαλείο πολιτικής στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Ανδρουλάκης.
Μα όταν έχουμε από τα 5 δισεκατομμύρια, όπως είπατε σωστά, τα 4 να είναι από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που όπως προείπα επιβαρύνει κυρίως μεσαία τάξη και πιο αδύναμους πολίτες, και επειδή ακριβώς αποκερδένει τόσα κονδύλια, τόσους πόρους από τους έμεσους φόρους, η κυβέρνηση δεν πάει σε μια δίκαιη φορολογική πολιτική στους άμεσους. Δηλαδή, αφού παίρνει, αποκερδένει λόγω της κρίσης τους πόρους από την έμεση φορολογία, δεν πάει να κάνει μια πραγματική δίκαιη κατανομή των άμεσων φόρων στους έχοντες και κατέχοντες, θα λέγαμε. Και σας πάω στην τελευταία συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, στη φορολογική συζήτηση, τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, όπου ακριβώς αυτό συζητήσαμε. Ότι επειδή ακριβώς δεν προβαίνει η κυβέρνηση σε μια δίκαιη κατανομή των φόρων, παρά μόνο πηγαίνει σε φοροαπαλλαγές, για παράδειγμα στις γονικές παροχές μεγάλων διοκτησιών ή στα μερίσματα των μεγάλων εταιριών, ή θυμάμαι χαρακτηριστικά να μιλάμε για τις απολαβές των ποδοσφαιριστών και των προπονητών ή στελεχών πολυεθνικών εταιριών. Αυτοί είναι οι φόροι που μειώθηκαν. Επειδή ακριβώς μειώνει αυτούς τους φόρους και δεν επιβάλλει άμεσους φόρους εκεί που πρέπει, στο πραγματικό εισόδημα και στο πραγματικό πλούτο ή στα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, και δεν μπορεί να βρει από αλλού τα αναγκαία κόστη, τους αναγκαίους πόρους για το κόστος του κοινωνικού κράτους, αρκείται και επενδύει στους έμεσους φόρους. Κάνει δηλαδή την ακρίβεια εργαλείο πολιτικής. Γι' αυτό και βλέπετε μία αιμονή της Νέας Δημοκρατίας στο να μην μειώνει τους φόρους προστιθέμενης αξίας όπως έχουμε ζητήσει, όπως άλλες χώρες έκαναν. Και εδώ θα πρέπει να επιμείνω στο ισπανικό μοντέλο, το οποίο δεν ήταν.
Το έχετε ξαναπεί αυτό για το ισπανικό μοντέλο. Ναι, πάντως, παρά το γεγονός ότι εσείς τα έχετε πει αυτά, κύριε Μάτζο, όποιος παρακολουθεί συστηματικά λίγο την πολιτική ζωή και όλο το πολιτικό κομμάτι, ξέρει τις δικές τοποθετήσεις, υπάρχει ένα θέμα. Πώς, για να το συνδέσω και με αυτό που ξεκίνησα να λέω για τις τάσεις της MRB, ενώ και στην Βουλή διατυπώνετε τις θέσεις σας και στις συνεντεύξεις κάθε φορά και ο Πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, έχω ένα ερώτημα και παρά την κρίση, την τεράστια κρίση, την υπαρξιακή κρίση πια στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν περνάει ο λόγος σας προς τους πολίτες, δεν φτάνει ο λόγος σας, δεν σας καταλαβαίνουν. Βλέπω ότι τα ωφέλη του ΠΑΣΟΚ από το σύνολο της κατάστασης όπως διαμορφώνεται είναι μικρά σε σχέση με τα προβλήματα που εσείς επισημαίνετε, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί όταν 8 στους 10 δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία για να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, είναι ένα θέμα. Όταν αναγνωρίζουν ότι το κόστος ζωής είναι το υπαριθμόν ένα θέμα, και αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, είναι πράγματι έτσι. Και ξέρετε, η αντιπολίτευση, η δουλειά της αντιπολίτευσης δεν είναι να επισημαίνει τα προβλήματα απλώς και μόνο για να γίνει αρεστή ή να λαϊκίσει πάνω σε αυτά τα προβλήματα.
Όχι,
τα
προτάσεις είναι. Οι προτάσεις έχουν σημασία.
Σωστά. Οι προτάσεις έχουν σημασία και έτσι διακρίνονται και οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις ανάμεσά τους. Δηλαδή δεν κάνουν την ίδια αντιπολίτευση όλα τα κόμματα.
Ωραία, εσείς στο ΠΑΣΟΚ πώς τα ερμηνεύετε αυτό? Φτάνει ο λόγος σας? Τον ακούνε οι πολίτες?
Άρα τα προβλήματα είναι εκεί όχι για να γίνονται εργαλείο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά για να λύνονται. Σωστά το λέμε. Όσον αφορά στις τάσεις, λέτε σωστά ότι είναι τάσεις, πράγματι. Είναι πολλές φωτογραφίες τη στιγμή, άμα τις βάλουμε δίπλα, βγάζουν μια τάση.
Και καλά, όλες οι δημοσκοπήσεις είναι τελευταίες τώρα, κύριε Μάτζο. Μην κρίνουμε, μην πάρουμε μόνο τις τάσεις MRB. Βλέπουμε
όλες τις τάσεις.
Ωραία, όλες.
Είναι πολλές φωτογραφίες, θα τις βάλουμε κοντά, μοιάζουν.
Αποτυπώνουν όμως, με αυτές δουλεύετε κι εσείς.
Δημιουργείται μια τάση. Η τάση είναι ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, συνέχιση δηλαδή της ανωδικής πορείας που είχαμε στις εθνικές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, και είναι μια τάση μείωση αντίστροφα τη δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα, που συμφωνώ με την άποψή σας, είναι μια υπαρξιακή πια ταυτοτική εδώ και πολύ καιρό η κρίση την οποία διέχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά βλέπουμε και μια υποχώρηση και της Νέας Δημοκρατία στις ποσοστιές, στις αποτυπώσεις.
Εντάξει.
Αλλά
τώρα
υπάρχει ένα κόμμα που ανεβαίνει και κάποια που υποχωρούν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, είναι απόλυτο. Τώρα πάμε στα σχετικά.
Όταν, μισό λεπτό, εσείς αυτό που λέτε, το επανέλαβε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ο τελικός στόχος είναι στις επόμενες εθνικές, το τονίζω, ναι, δεν θα το κάνω αυτό το λάθος, το έχουμε καταλάβει, κύριε Μάτζο, η Νέα Δημοκρατία να έχει πραγματικό αντίπαλο για να ιτηθεί. Προφανώς ο δρόμος και ο χρόνος μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές είναι πολύ μεγάλος. Θα είναι όμως ορόσημο οι ευρωεκλογές για εσάς? Θα πάρετε από εκεί το πρώτο μήνυμα αν αυτός ο στόχος ο δικός σας είναι εφικτός?
Ναι, οι ευρωεκλογές είναι ένα σκαλοπάτι κρίσιμο, ένα πλατήσκαλο.
Προφανώς.
Είναι πολύ σημαντικές εκλογές, όχι μόνο για την πορεία ενός πολιτικού χώρου, αλλά για την πορεία της χώρας μας και την εκπροσώπησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην ξεχνούμε δηλαδή και γιατί ψηφίζουμε. Θα ψηφίσουμε για τους ανθρώπους που θα μας εκπροσωπούν σε ένα χώρο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και σε ένα θεσμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που νομοθετεί περί το 80 με 85% των κανόνων που ισχύουν στη χώρα μας.
Ναι,
βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και από το δημόσιο ραδιόφωνο, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι πολύ μεγάλη.
Και πρέπει πολύ να συζητήσουμε εν ώψη των ευρωεκλογών, κύριε Μάτζο, για όλα αυτά που μόλις είπατε, γιατί είναι ακριβώς έτσι. Το 80% είναι και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Έτσι, είναι πολύ σωστό.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε.
Ναι. Πάμε τώρα στο αμιγώς κομματική διαπάλη την εσωτερική. Ήθελα να πω για την προηγούμενη ερώτησή σας ότι το 2023 δεν είναι 2012. Άρα έχουν αλλάξει πολύ η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πολιτικά φαινόμενα σε επίπεδο κομματικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ευτυχώς από εγώ, εκείνο το κλίμα της τυφλής λαϊκής οργής και αγανάκτησης που έγινε πολύ εύκολα μέσω...
Αυτό το καταλάβαμε, κύριε Μάντζο. Αυτό το έχουμε καταλάβει εμείς οι πολίτες, το ξέρουμε. Και αυτό φάνηκε και από την...
Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό.
Και από όλη την περιπέτεια στην οποία μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Άρα όποια πολιτική
Εσείς
δύναμη,
τι κάνετε.
Όποια πολιτική δύναμη θέλει, επιθυμεί και διεκδικεί να έχει ένα ρόλο... όχι πρωταγωνιστικό για την πρωταγωνιστική, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά να ανατρέψει τις αδικίες και τις κοινωνικές ανισότητες και να φέρει ένα άλλο παράδειγμα στην πολιτική. Εμείς αυτό θέλουμε. Θα το κάνει με ένα σταθερό, γενναίο, αλλά σταθερό τρόπο, χωρίς να θέλει να αποκομίσει πρόσκαιρα και βιαστικά κομματικά ωφέλη. Το λέω αυτό διότι είπατε σωστά για την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλούς μήνες τώρα την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπουμε με ιδιαίτερο σεβασμό και προσοχή. Δεν πήγε κανένας από το ΠΑΣΟΚ να αποκομίσει πρόσκαιρα ωφέλη απλώς και μόνο ληστεύοντας ή καταληστεύοντας πιο σωστά έναν χώρο που βρέθηκε σε μια δύσκολη...
Κύριε Μάντζο, εσείς στοχεύετε να καλύψετε το πολιτικό κενό που έχει διαμορφωθεί από την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος σας είναι στις ευρωεκλογές να είστε το δεύτερο κόμμα. Απλά είναι τα πράγματα.
Ο στόχος είναι να εκφράσουμε, ναι, ένα κοινωνικό και πολιτικό πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο θέλει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Οι ευρωεκλογές είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι και ένας σταθμός στον οποίο, ναι, θα δούμε τις δυνάμεις μας, θα δούμε αν αυτός ο λόγος μας, ο μεταρρυθμιστικός, ο λόγος με τις προτάσεις, ο λόγος ο ορθός, ο λόγος που έχει γωνίες είναι αυστηρός, αλλά είναι πάντοτε τεκμηριωμένος, αν αυτός ο λόγος αρέσει. Αν αυτός ο λόγος κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Εν τω μεταξύ, ναι, και μέχρι τότε, κύριε Μάντζο, υπάρχει στη δική σας σκέψη, στην δική σας πρόθεση να συναντηθείτε με κάποιες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη, με τη Νέα Αριστερά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει έννοια να το πω εγώ, συζητιέται πάρα πολύ έντονο ότι αυτά, το ΠΑΣΟΚ από τη μία μεριά και η Νέα Αριστερά από την άλλη, θα μπορούσαν εν δυνάμει να είναι συγκοινωνούντα δοχεία σε αυτή τη φάση και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί σε μία μεταγενέστερη.
Να το πω αυτό, επειδή με προβοκάρει ο όρος και δεν είναι δικό σας. Τα συγκοινωνούντα δοχεία στην πολιτική δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε πολύ καλά.
Το ξέρω, θα αντιδράσετε. Ναι.
Ούτε σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε συνθήκες λογιστηρίου λειτουργούμε. Προφανές είναι ότι όλα αυτά είναι κοινωνικές.
Συναντιέστε ιδεολογικά και πολιτικά, κύριε.
Θα σας πω. Πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τίνει χείρα συνεργασίας, θα έλεγα, μέσα στη Βουλή. Σε ένα σωρό ζητήματα και σε ένα μεγάλο αριθμό κοινοβουλευτικών.
Το έχουν πει και αυτοί αυτό. Το έχουν πει και οι ίδιοι.
Άρα στη Βουλή και στην κοινωνία θα αναμετρηθούν όλοι με τη στάση τους, τις ιδέες τους και τις απόψεις τους. Και το κυριότερο είναι και νέες κοινοβουλευτικές ομάδες όπως η Νέα Αριστερά που αναφέρατε, προφανώς να αναπτύξουν τις θέσεις τους, να γνωριστούμε, να ακούσει και ο πολίτης τι πρεσβεύει ο κάθε ένας και έτσι να κριθούμε και να συγκριθούμε. Αυτό το οποίο θέλω να πω και είναι και, αν θέλετε, το μεγάλο δίδαγμα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ιδίως το Δήμο της Αθήνας είναι ότι δεν έχει σημασία ή ένας γάμος, ένα φλερτ ή μια, αν θέλετε, συνέργεια κορυφής πίσω από κλειστά γραφεία. Σημασία έχει με ανανεωμένο προσωπικό, με γνώμη, με γνώση, τεκμηρίωση, με σχέδιο και με προτάσεις να διαμορφώσει στην κοινωνία από τα κάτω πια εκείνες τις διεργασίες και μπορούν να γίνουν πλειοψηφίες και να προκαλέσουν και τις πολύ μεγάλες ανατροπές, ακόμα και τις πιο απρόβλεπτες, όπως αυτές που είδαμε στο δεύτερο
Αν
γύρο.
Αν και αυτό δεν ξέρω πια, ξέρετε, το αυτό από τα κάτω πια είναι ένα θέμα συζήτησης, γιατί σε σχέση με το μετά, τη μετά φάση που βρισκόμαστε, αν αυτό πια συμβαίνει όχι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω, κύριε Μάντζο, πως εσείς στο ΠΑΣΟΚ τι σκέφτεστε για το ψηφοδέλτιο, ας πούμε, το ευρωψηφοδέλτιο, το λέω αυτό, γιατί θεωρητικά και λογικά ο καθένας μας θα περίμενε, με δεδομένη και την εμπειρία και τη θητεία του Προέδρου σας εκεί, θα περιμένουμε να δούμε μια αυστηρή επιλογή προσώπων που να σηματοδοτεί αυτό που μας λέγατε πριν από λίγο. Τι, ότι εκεί πρέπει να βρεθούν πρόσωπα κύρους, γνώσης, εργασίας. Γιατί η Ευρώπη διαμορφώνει το 80% των θεμάτων της ζωής μας.
Πράγματι, και εμείς έτσι βλέπουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές, όχι ως απλώς ένα γκάλοπ, ως μια καλή δημοσκόπηση, αλλά ως εκλογές ανάδειξης ευρωομάδων, οι οποίες θα μας εκπροσωπήσουν στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι επαναλαμβανό. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία θα διαχειριστούν την επόμενη ιδίως κοινοβουλευτική περίοδο στο Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές μας. Εμείς στο δρόμο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές θα ανοίξουμε την ατζέντα την ευρωπαϊκή του κινήματός μας ως μέλους της μεγάλης οικογένειας των σοσιαλιστών και δημοκρατών στην Ευρώπη. Άρα θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος, για τη δίκαιη μετάβαση, για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας που πολλές φορές διαφεύγει από τους Ευρωπαίους συνεταίρους μας. Αυτό θα το συζητήσουμε. Και είναι σαφές δε, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο προφανώς με το ιστορικό background και το θεσμικό background του Προέδρου μας, ότι ναι, το ζήτημα των ψηφοδελτίων θα το αντιμετωπίσουμε όπως πάντα κάνουμε, με ιδιαίτερη σοβαρότητα και αξιοπιστία. Αλλά θέλω να πω κάτι, ότι μόλις πριν από μερικές εβδομάδες μάθαμε επιτέλους τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργηθούν αυτές οι εκλογές.
Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό.
Ήτανε και χαίρομαι που έστω τις τελευταίες μέρες γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο, πώς θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί δεν ξέραμε καν αν θα έχουμε περιφέρειες, αν θα έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ήρθε η ώρα λοιπόν όλα τα κόμματα να πάρουμε τις αποφάσεις αυτές τις κρίσιμες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ όπως πάντα για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχετε.
Για χαρά.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικής εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Μετά πάμε αλλού. Καμία σχέση με ό,τι ξέρουμε. Δεν θα σας πω τώρα τίποτα. Το αφήνω έτσι λίγο να αιωρείτε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on n'a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier, avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais.
Καμία σχέση με ό,τι συνηθίζουμε εδώ να συζητάμε, να λέμε κτλ. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές και εμείς έχουμε την τάση να δραπετεύσουμε, η ψυχική μας διάθεση, το μυαλό μας να πάμε κάπου αλλού. Είδα λοιπόν και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε τώρα, πως στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν γίνεται σήμερα, εγκαινιάζεται μία έκθεση στο νοσοκομείο, ξαναλέω. Εάν δεν κάνω λάθος, το Ερίκος Ντινάν είχε κάνει και πέρυσι, νομίζω, μία έκθεση. Εγκαινιάζεται λοιπόν μία έκθεση με έργα του πολύ αγαπημένου ζωγράφου Θόδωρου Πανταλέων, και ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και και Λεύκομα. Αυτό γίνεται σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Ερίκος Ντινάν. Το Λεύκομα θα το παρουσιάσει ο ιστορικός τέχνης, ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και την έκθεση και το Λεύκομα για τον Θόδωρο Πανταλέον. Ο Θόδωρος Πανταλέον, που είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον ζωγράφος, υπερρεαλιστή θα τον έλεγα εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είπα λοιπόν λίγο να φύγουμε, λίγο να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Γι' αυτό παρακάλεσα τον ομότιμο καθηγητή και τον ιστορικό της τέχνης, τον κύριο Μάνο Στεφανίδη, να μας δώσει την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί του. Νομίζω είναι πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Στεφανίδη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη από διαλύματα και να είναι τέτοια τα διαλύματα που και γνώση να μας δώσουν και το μυαλό μας λίγο να το αφήσουμε να ταξιδέψει και γενικώς να αφήσει μια άλλη αίσθηση αυτή η συζήτηση από αυτές που συνήθως εδώ εμείς συζητάμε όλες οι εκπομπές της επικαιρότητας. Το πρώτο πολύ ενδιαφέρον και μου κάνει εντύπωση και είναι έτσι και ιντριγκαδόρικο, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το γεγονός ότι ένα νοσοκομείο οργανώνει έκθεση ζωγραφικής.
Όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρσι.
Καλά το θυμάμαι.
Μέσα, ακριβώς, στήσαμε μέσα στο λόμπι του νοσοκομείου. Είπα λόμπι, είπα ξενοδοχείο, αλλά επειδή ακριβώς τα facilities, η σκευή του νοσοκομείου είναι υψηλού επίπεδου, πραγματικά δεν είναι η συνηθισμένη μίζερη εικόνα ενός νοσοκομείου.
Ναι, αλλά δεν είναι και καθόλου συνηθισμένο να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο
ακριβώς,
και να βλέπεις μια έκθεση
λοιπόν,
ζωγραφικής. Την βρίσκω την ιδέα εξαιρετική, έχω να σας πω.
Τον Παπαγιάν είχαμε δείξει, τον Γλύπτη.
Α, τον Γλύπτη, μάλιστα.
Χρήστο Αντωναρόπουλο πέρσι, και φέτος κάνουμε μια παρέμβαση με αυτόν τον μαγικό ζωγράφο, τον ζωγράφο μιας ονειρικής ζωγραφικής, τον Θόδωρο Παντελέοντα, όπου οι νοσηλευόμενοι, αλλά και οι γιατροί τους, αλλά και ο κόσμος που θα έρθει για να τους δει, επισκέπτες τους, θα ζήσουν σαν να, θα έλεγα, εξαιρετικά σαγηνευτικό περιβάλλον. Και αυτό για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση. Ξέρετε, το έργο τέχνης δεν είναι απλά ένα διακοσμητικό αντικείμενο.
Προφανώς όχι, κύριε Στεφανίδη.
Μια λειτουργία πολύ πιο σύνθετη και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε.
Και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς φτάσατε στον συγκεκριμένο ζωγράφο. Ο Θόδωρος Πανταλέον είναι, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είμαι ούτε κριτικός τέχνης ούτε ιστορικός τέχνης, όμως είμαι πολίτης που αγαπάει την τέχνη πάρα πολύ, είναι ένας υπερρεαλιστής. Φαντάζομαι τώρα τα έργα του μέσα σε αυτόν τον χώρο του νοσοκομείου και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω.
Ενάρτε να τα δείτε.
Εννοείται ότι θα έρθω. Εννοείται ότι θα έρθω.
Να αυτενεργήσουμε.
Εννοείται ότι θα. Προφανώς. Αλλά αφού τώρα δεν έχω έρθει, αφού σήμερα θα κάνετε τα εγγένεια.
Λοιπόν.
Σας είπα, με ιντριγκάρισε όλο το θέμα. Πώς επιλέχθηκε, πώς σας ήρθε δηλαδή και φτάσατε σε αυτόν.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει μια ζωγραφική που είναι ο εξπρεσιονισμός, είναι συνήθως δραματικός έως και καταθλιπτικός. Ο Θόδωρος ο Πανταλέον είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι ένας ζωγράφος που σε ταξιδεύει, είναι ένας ζωγράφος που σου επιτρέπει να δραπετεύσεις με όλους αυτούς τους μαγικούς κόσμους, περίτεχνους που στείνει. Το λέτε πολύ ωραία.
Το έχει πει και αυτός, ότι κινείται μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ ονείρου, παραμυθιού και φαντασίας. Κάπου εκεί
το
κινείται.
Λέτε, το λέτε πολύ ωραία. Μετά τον Εγκονόπουλο και τον Δέρπαπα, νομίζω ότι είναι ένας κορυφαίος δημιουργός. Θα μας κάνει την τιμή να παραστεί. Αυτό, και αυτό για μένα έχει σημασία. Δηλαδή είναι πολύ έτσι, σημαντικό ο κόσμος, όλοι εμείς, να μην θεωρούμε τον καλλιτέχνη κάτι που είναι ένα αναπόμακρο και απρόσιτο, αλλά να του μιλήσουν, να τους υπογράψει τα βιβλία, γιατί όχι. Και παράλληλα, αυτό που επίσης εμένα με ενδιαφέρει και είναι και το βασικό μου αντικείμενο στα μαθήματα που κάνω, είναι να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας ότι είναι ένας μικρός δημιουργός. Η τέχνη δεν είναι ένα αριστοκρατικό δικαίωμα των λίγων, είναι μια κατάκτηση δημοκρατική όλων.
Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Στεφανίδη, είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι είναι η τέχνη και ποιοι μπορεί να κάνουν τέχνη, ποιοι μπορεί να κατανοήσουν την τέχνη.
Είναι άλλο πράγμα η μεγάλη τέχνη. Σαφέστατα υπάρχει ο Παρθενώνας, ο Ρέμπραντ, ο Φιδίας. Όμως και το να τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι και να το ας πούμε σιγοντάρεις με μια κιθάρα, το να γράψεις δύο στίχους ως ερετευμένος μαθητής για την συμμαθήτριά σου, ακόμα και το να χορέψεις, δηλαδή το να ξεφύγεις από την ομάδα και να εκτεθείς ως άτομο με το σώμα σου και ό,τι σημαίνει αυτό, με τις αδυναμίες.
Στην ουσία να συνδεθείς με τις ανάγκες σου και την ανάγκη έκφρασης κυρίως, κυρία Στεφανίδη.
Λοιπόν, όταν μιλάμε για... όταν λέει ότι όλοι μας είμαστε μικροί δημιουργοί, εννοώ ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα στην έκφραση.
Ναι.
Τόσο απλά.
Πάντως, στη μέχρι τώρα διαδρομή του, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Πανταλέων, που πολλές φορές μου φέρνει στο μυαλό τον Εγγονόπουλο,
και τον Νταλή. Νομίζω ότι είναι οι βασικές του αναφορές.
Και οι δυο, ναι. Όσο και αν ταρνείτε.
Ο Νταλή και
ο Νικόλας Εγγονόπουλος. Και ο Νικόλας Εγγονόπουλος, κύριος εκφραστής του υπερρεαλισμού, νομίζω. Ο αείμνηστος Εγγονόπουλος, συγγνώμη. Έχω λοιπόν, σας έλεγα πως έχω την εντύπωση ότι στην ουσία, κοιτάζοντας τους πινακές του, κάνει βουτιά και στο υποσυνείδητό του και στην ανάγκη να το εκφράσει αυτό με χρώμα όμως.
Το λέτε πολύ ωραία, αυτό ακριβώς είναι. Η προσπάθειά μας, ξέρετε, τα όνειρά μας είναι ασπρόμαυρα, αλλά ο τρόπος
αυτό
που τα εκφράζουμε οφείλει να είναι πολύχρωμος, έτσι. Και ξέρετε κάτι, το πιο σπουδαίο με την τέχνη είναι ότι σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά.
Ναι.
Βλέπεις την πραγματικότητα, αλλά αυτή την πραγματικότητα δικαιούσε να την βιώσεις ποιητικά. Αυτό είναι η τέχνη. Το να ζήσουμε την καθημερινότητά μας με έναν λίγο διαφορετικό, όχι τον συνήθι, επιβεβλημένο, μονότονο και μονοδιάστατο τρόπο. Λίγο πιο ποιητικά.
Άρα τώρα εγώ δικαιούμαι να ρωτήσω και να φανταστώ τη δική σας καθημερινότητα, πόσο διαφορετική είναι από τη δική μας, έτσι.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η τέχνη είναι δικαίωμα όλων. Εντάξει, είμαι όντως.
Όχι, το λέω γιατί εσείς είστε εκεί.
Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Και εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γιατί από όταν ήμουν στην Εθνική Πινακοθήκη, ξύπναγα να πάω στη δουλειά μου, ας πούμε, και ήμουν σε μια πινακοθήκη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ενώ άλλοι πάνε σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ τι, άλλοι πάνε σε ένα εργοστάσιο, αλλά και τώρα που πια έχω αφιπηρετήσει και από την Πινακοθήκη και από το Πανεπιστήμιο.
25 χρόνια ήσασταν εκεί, πόσο ήσασταν?
Ναι, ήμουν 25 χρόνια ο βασικός επιμελητής.
Ναι.
Κοιτάξτε, διεκδικήστε το, τι να πω. Ακούγοντας
μ' αρέσει μουσική, πολύ έτσι όπως το λέτε.
Ακούγοντας τη μουσική που αγαπάμε, εγώ ακούω συνέχεια ραδιόφωνο, ακούω συνέχεια τρίτο πρόγραμμα. Κάνουμε μια καλλιτεχνική πράξη. Δεν παράγουμε καλλιτεχνικό έργο, αλλά συμμετέχουμε σε μια καλλιτεχνική δράση.
Ναι, το πιο εύκολο τελικά είναι αυτό, για να αποφορτήσεις, για να συντονίσεις, για να θεραπεύσεις, για να ανταντέψεις ψυχή, μυαλό κτλ. Το πρώτο εύκολο αμέσως είναι η μουσική. Το κάνουμε αυτό, κύριε Στεφανίδη.
Και είναι και η κορυφαία τέχνη, έτσι.
Ναι.
Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Καντ, το λέει ο Νίτσε, το λέει ο Σοπενάουερ. Η πιο αφηρημένη, αλλά και η πιο απόλυτη τέχνη.
Επειδή με παρασύρατε σε μια κουβέντα που πολλή ώρα μπορεί να κρατήσει και να έχω απορίες πολλές κιόλας, πάμε λίγο να μου πείτε, η έκθεση μέχρι πότε θα διαρκέσει?
Η έκθεση θα μείνει. Μας επιτρέπει ο πρόεδρος του Ερίκος Δινάν, ο Θέμος Χαραμής, που είναι ένας και εξαιρετικά ευαίσθητος άνθρωπος και αγαπάει την τέχνη. Ήταν και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου Τέχνης. Δεν είναι τυχαίο,
ναι.
Το Χαραμής. Μας επιτρέπει λοιπόν να μείνουμε όλες τις γιορτές, ένα μήνα δηλαδή γεμάτο. Και επίσης την 5η 28 Δεκεμβρίου, την ίδια πάνω κάτω ώρα, θα οργανώσει και ένα μικρό μουσικό event, μια μικρή συναυλία.
Κάνα κονσέρτο, ας πούμε τέτοιο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Με ένα πιάνο, ένα τέλο.
Μάλιστα.
Με μουσική.
Πότε θα γίνει αυτό? 5η 28.
28, και εγώ πάλι θα πω. Η ιδέα μας είναι να έχουμε ένα μουσικό κομμάτι και να έχουμε και την ερμηνεία ενός πίνακα. Δηλαδή ζωγραφική και μουσική.
Στο λόμπι λοιπόν του νοσοκομείου του Ερίκου Στινάν. Έχει ωράριο? Φαντάζομαι.
Προφανώς η προσέλευση είναι ελεύθερη, τις ώρες του επισκεπτηρίου που είναι μέχρι αργά το απόγευμα, Και βέβαια μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Ο χώρος είναι εξαιρετικά φιλικός. Το υπογράμμισα στην αρχή. Έχει ένα εξαιρετικό καφέ. Το auditorium που θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στη μία το μεσημέρι. Και επίσης η προσέλευση είναι ελεύθερη.
Το Λεύκωμα πωλείται εκεί, κύριε Στεφανίδη?
Το Λεύκωμα εδώ προσφέρεται, αλλά υπάρχει στα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Α, ωραία.
Άλλη μια πρωτοβουλία του Χαραμή ήταν ότι 200 βιβλία θα τα προσφέρει στους φίλους και στους συνεργάτες του νοσοκομείου. Και αυτό το βρίσκω καταπληκτικό, δηλαδή. Το βρίσκω, δηλαδή, μια κίνηση.
Καλά κάνει, καλά κάνει και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει, αφού φιλοξενεί μια τέτοια έκθεση, λοιπόν, στα σπλάχνα του νοσοκομείου, στο οποίο είναι πρόεδρος, καλά κάνει και το κάνει. Λοιπόν, σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Θα έρθω για να τον δω αυτόν τον υπέροχο ζωγράφο,
και να
που βγάζει τα μέσα έξω. Τι είπατε, συγγνώμη για το
Με συγχωρείτε. Για να πάρετε και το βιβλίο.
Ναι, κύριε Στεφανίδη, ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιστορικός τέχνης ήταν ο κύριος Στεφανίδης. Θα ήθελα να σας πω, πάνω από 25 χρόνια επιμελητής στην Πινακοθήκη, εννοείται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένας ιστορικός τέχνης που έχει γράψει ατέλειωτες κριτικές, επιφυλίδες κτλ. Σε πάρα πολλές εφημερίδες. Όσοι έχετε κέφι, θα σας έλεγα να πάτε, γιατί είναι μια έκθεση η οποία νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί, τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί, τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει, κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή, στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο κει, περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασχαθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει, περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ασχαθεί, δεν με νοιάζει. Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο.
Ήθελα να πω, ούψ, τι χαρά, γιατί βλέπω μηνύματα που έχετε στείλει στο Messenger μου και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε και αυτή η συζήτηση με τον κύριο Στεφανίδη και που είστε κάποιοι κρυφοί, εγώ δηλαδή δεν σας ξέρω με αυτήν την έννοια, που αγαπάτε την τέχνη και μου δίνετε χαρά μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την επικοινωνία και για τα σχόλια. Να είστε καλά. Κύριε Αργυρίου, δεν εξεπλάγει με εσάς. Χαίρομαι πολύ που συντονιστήκατε και με αυτήν την συζήτηση. Μέραμπα Κώστα σε σένα, και είπες μέραμπα και σκέφτομαι πόσο πολύ θα ήθελα να ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι ένα ταξίδι που πραγματικά να ανοίξει η ψυχή μου. Ας το σκέφτομαι νοερά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για τα σχόλια, για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Για χαρά.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με υγεία.
πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλη σαν καλιά στη στοργή. Πως να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαζιωμή. Ουρανέ, όχι δε θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλη σαν αγκαλιά στη στοργή. Πως να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη. Πως να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.